Қайырлы күн, құрметті Нәзік әлем подкастының тыңдармандары.
Сәлеметсіздер ме?
Бүгін бізде қонақта жаңа дауыс тыңдағандарыңыздай Әсел ханым Төребек Бекбаевтың шәкірті, бірінші семинарына барып, Төребек ағаның теориясын өміріне, практикаға айналдырып, өмір сүріп жүрген керемет жан. Мен сізді солай танимын. Әсел ханым, енді сізде өзіңізді таныстырып жүрсеңіз, қалай таныстырар едіңіз? Әсел апай ойлану керек деген парақша кім, қандай?
Рахмет. Мүмкін сіз солай көріп жатқан шығарсыз. Шәкірті деген кезде жаңағы ұстазым деп қабылдаймын Төребек ағайды, себебі өмірімде көп нәрсеге, өзгерістерге себепші болған адам. Және қасына айтпасам болмайтын ол Әлия ханымды айтқым келеді. Себебі ол кісі маған именно осы практика дейді ғой, жаңағы тәжірибеде өте қатты ықпалы тиген адам. Аллах ол кісілерден разы болсын. Өзіме келетін болсақ, атым Әсел, жасым 40-та, 4 бала шағамыз бар. Өзім Қарағанды қаласынан боламын, бірақ Алматыда 17 жыл бойы тұрмысқа шыққаннан кейін тұрып жатырмыз. Мамандығым мұғалім, диплом. Бірақ өзім әртүрлі компанияларда, әртүрлі сферада жұмыс істеген болатынмын. Бір жарым жылдай ойлану керек деген парақшаны ашқан болатынмын Алланың қалауымен. Сол парақшада өмірлік нәрселерге разбор жасап, бөлісіп жүрген жайым бар.
Супер. Әлия ханым деген Төребек ағаның
жұбайы.
Жұбайы, иә? Супер. Мен айттыңыз ғой, өмірге айналдырып жүрген жайым бар деп, иә? Алған білімді максимум практика айналдырып жүрмін деп. Осы практика үшін қанша уақыт кетті деп сұрасам бола ма? Себебі теория деген нәрсені біз семинардан 4 сағат ішінде ала аламыз. Ал практикаға қанша уақыт қажет екен? Мен де енді білетін шығарсыздар, Төребек аға осы алғаш подкасттарға келіп Нәзік әлемге бастағалы бері білемін, бірақ 100% практикаға айналдыра алдым деп ойламаймын. Вот қанша жыл қажет шынымен де алған білімді практикаға айналдыру үшін?
Қанша жыл қажет деген кезде есептеп жатырмыз ғой. Қанша жыл керек деп. Сосын кейін практикаға айналдыру үшін қанша уақыт қажет? Ол да нәтиже, а бірақ бізден сұралатыны тек жолға шығу. И әр күніміз жаңа өмір. Себебі мен бүгін мысалы 16-шы қыркүйек 2023. Ол ешқашан болмайды. 16-шы қыркүйек 23-ші жылы ол ешқашан болмайды. Демек, әр күнім жаңа өмірім. Сондықтан да бүгін ыдыс жусам, мен бүгінгі күннің ыдысын жудым. Бүгін оянсам, мен бүгін ояндым. Бүгін тамақ ішсем, мен бүгінгі күннің тамағын іштім. Сондықтан да ең бастысы жол, и мен соның үстіндегі жолаушымын. Сол маңызды да есептемейміз. Мен де мысалы практикаға өту үшін қанша уақыт, басында қырсықтық болды. Қашан жетем, қашан, асколько надо. Ол адам болғаннан кейін қашан деген мен көкжиекті көргім келді. А бірақ көкжиекке жақындай берген сайын ол алыстай береді ғой. Көрмейсің ғой сен. Көкжиек келе береді, алдынан бола береді. Конец бар ма?
Жоқ
қой. Сол сияқты да өмірде ең бастысы шығу, жолға шығу, жолаушы болу.
То есть қашаға мен практика айналдырады екен деп ойламай қойса да бола ма сонда?
Иә.
А что так можно было?
Есеп мені қинайды.
Супер. Супер. Енді Әсел ханым, біз бірге эфир жасап жүргенде біраз мәселенің басын қозғадық, басын аштық. Енді бүгін тағы да сол мәселелерге көрермендер қойған сұрақтардың аясында сол нәрселерге кірсек.
Жақсы.
Қанша жерден жандай қыздардан сұраймын ғой, оқырмандардың қандай проблемаларыңыз бар, давайте айтыңыздар. И барлық мәселе 4 тақырыптың төңірегінде болады. Біріншісі мен. Менің икигайым табылмай жатырмын, сүйікті ісімді не істеймін, табамын, бірақ не получается. Масштабқа шыға алмаймын, бүйте алмаймын, сүйте алмаймын. Бір кісі айтады, мен амьёба сияқтымын, ешқандай құлшынысым жоқ, жатырмын. Бір кісі айтады, қылғаншақпын, көре алмаймын деген сияқты. Мен дегенге қатысты проблема да. Енді шеңберді бүйтіп кеңейтсек, екіншісі күйеумен қарым-қатынас, енемен, қайын жұртпен, айналамен жалпы әлек болатын кісілер екінші топ. Үшінші топ бала тәрбиесімен. Балам ауырады, неге ауырады, мен қанша жыл күресіп жүрмін, не получается деген кісілер. Төртінші тарап қарыз. Ақша, финанс. Біреулер айтады, қарызға кіріп кеттім, шыға алмай жатырмын дейді. Екіншісі, көбірек ақша тапқым келеді, не істеймін дейді. Яғни осындай барлық адамдардың проблемасы осы 4 нәрсенің айналасында сияқты көрінді. Енді бір жағы ең кішісінен, яғни бәріміз мен дегенге байланысты, сол үшін мен деген нәрсені талдап алсақ. Жаңағы мәселелер, мен өмірге құлшынысым жоқ. Не істеу керек сонда адам? Практикасында не істейміз?
Сұрақтарыңызға рахмет. Соны еске салып отыруыңызды сұрасам бола ма? Бірінші мен дегенден бастайық. Мен дүниеге келгеннен кейін өзім осознанно істейін ба или қалай деймін білмеймін. Үнемі кішкентай кезімнен өзіме сұрақ қойып жүрген адам болған. Солай есімде қалып қапты. Содан ол сұрақтар тек қана неге, неге, неге деген дәрежеде қалған болатын. И маған қызық болатын. Мен вообще өмірде кіммін? Не үшін келдім бұл өмірге? Өмірде қиын ба? Өмірде бәрі оңай ма, жеңіл ма деген нәрсені үнемі ойланып жүретін кішкентай бала кезімнен сондай әсер есімде қалыпты. Содан кейін тұрмысқа шыққаннан кейін менің бүкіл проблемаларым тұрмысқа шыққаннан кейін басталды деп ойлап жүрдім. Көп жылдар бойы өмірде көп нәрселер болды. Көп нәрселердің арасында өз-өзін жоғалтып алмау оңайға түспеді, бірақ осы сұрақтар үнемі саған бір көкжиек сияқты болатын. Сол сұрақтарды қою арқылы мен көңілімді сол сұрақтарға, сол сұрақтардың шешіміне табуға неткен кезде,
бұрған
кезде, вот осы жерде менде, оказывается, біраз жыл өт кетіпті. 37 жасында бір мынандай переломный момент болды. Уже денемді көтер алмаймын. Бас ауруы деген ол уже фоновый болып кеткен. Қаржы мәселесі, жанұя мәселесі, бала мәселесі деген. Бәрі бүкіл показательдер қызыл неде тұрды. Уже сос пикта болған кездер болған болады. И вот осы жерде на автомате Аллахтан мындай нәрсе келді. Аллахым, адам болуды нәсіп ет. Деген дұғаны қайта-қайта айта беретін. Содан кейін көркем мінезді нәсіп етші деп дұға еткен болатын. Уже ана проблемаларды ойлағаннан әлсіз екеніңді түсінесің де, и вот осы жерде дұға етуден басқа шарам қалмады. Дұға еткен кезде именно осы екі дұға. Адам болу, көркем мінез. Осы жерде адам болу деген кезде ойлайтын, почему? Вот именно адам болу деген дұға айтып отырсыз деп. Себебі күйеуімен ұрса салам. Адамгершілікке жата ма? Әсел жатпайды дедім. Далада балалармен күшті келе жатам да, үйге келем да оларға ұрса салам. Адамгершілікке жата ма? Жоқ. Адамдарға күштілеп келіп бәрін айтам да, бірақ сол сөзге сәйкес емеспін. Адамгершілік па? Жоқ. Қарым-қатынаста, видеода, статуста, стористе мамамды жақсы көрем деп айтам. А бірақ өзім ол звондаған кезде не істеймін? Я да трубканы көтермеймін, я да қарсы сөйлей салам. И вот осы жерде раздвоение личности деп түсінемін ол нәрсені. Мен айттым, Әсел, сен үшін бұл нормально ма? Мысалы, мен үшін ол қалыпты жағдай емес деді. И вот осы жерде мен оказывается сондай дұға еткен екенмін. Адам болуымды нәсіп етші. Себебі адам деген менің понятиямда ол басқа адам. И екіншісі көркем мінез. Себебі бір жерде о дүниеде ауыр басатын көркем мінез деп айтқан болатын. Сосын мен ойладым. Маған керек нәрсе, мен сол мұқтаж болып тұрған нәрсем оказывается көркем мінез екен. Не ол көркем мінез екен? Сосын тағы да өзімнің өміріме қарайын. Үйдегі жаңағы жүрістірісіме қарайын. Көркем мінезді таба алмадым. Вот осы жерде дұға еткеннен есімде тура 6 ай дұға еттім. 6 айдан кейін Алла Тағала бүкіл болмысты мен үшін жаратқаннан кейін кімді жібереді? Төребек ағайды жібереді. Осы жерде мен семинарына барам. И вот сол кезде бәрін түсіндім, все шыққаннан кейін керемет бәрі болып кетті деп айтпай, менің миымның бар екенін сездім. Оказывается, ми бар екен ғой, значит, я живая. Екінші семинарына барған кезде ол ми қозғалады екен, и Құранда да сұрайды екен, ойланбайсыңдар ма деп. А, дедім. Үшінші семинарда ол басымның ауырғанын байқадым, и Төребек ағайға тура солай сұрақ қойдым. Неге басым ауырып отыр? Ол айтады, себебі шешім шығарып отырсыздар. Ал әйел адам шешім шығара ма? Шығармайды. Әйел адам настолько нәзік, әлсіз, жұмсақ, нәзік жаңағы қылықты, ол шешім шығару фотографиямызда жоқ, қолымызда жоқ. Ол қолымыздан келмейді. Алла Тағала біз үшін кімді жаратқан? Папамызды, күйеуімізді. Папа мен күйеуіміз қайтып болса, ұлымызды, Әйтер біреу көкеміз болса да, біреу бізге жауапты үнемі. Біз үшін шешім шығарады. Егі әйел адамның екі ақ функциясы бар. Ол бала туу және сезім беру. Сезім деген сөзді естіген кезде мүлдем таңғалдым. Это вообще что такое? Қайдан алып шыққан сөз деп. И вот осы жерде 4-ші семинар өтеді, 5-ші семинарда. 4-ші семинарда кәдімгідей жарылдым. Сондағысы жарылғаным, Аллахым, я, мен өзімнің надандығымен көтер алмайтын жүкті артып аппын. Сол үшін кешірім сұраймын деп семинар болып жатыр. Мен туалетте 2 сағат бойы жыладым. Вот осы жерде менде бір трансформация басталған сияқты болды. Мен тірі адам екенмін. Мен, оказывается, жәндік дәрежесінде өмір сүргенім, мен өзім бәрін арқалап алғаным, соның бәрін анықтағаннан кейін, енді анықтағаннан кейін өзімді зерттей бастадым. А мен кіммін? Бүкіл осы ситуацияда болып жатқан жағдайларда мен кіммін? Осы жерде өз-өзімен танысу басталды. Бүкіл инструменттер сенің айналарың деді. Айналарға қараған сайын жүрегім айнады.
Қалай?
Мысалы, мен ойлаймын ғой, тәкапар емеспін. Мен ойлаймын, өте мейірімдімін. Мен ойлаймын, ашуланбаймын. А бірақ көршім жүрет, өтет, мен қарайым, раздражает, ашу келеді. Менің айнам деген кезде, значит, мен ол кісіге қараған кезде, демек, не көріп тұрмын, ашуды көріп тұрмын. Мысалы, сіз неге барсаңыз? Киімдер дүкеніне барсаңыз, киімді айнасы сатып аласыз?
Жоқ.
Тура сол сияқты Алла Тағала маған инструмент құралдарды жіберген. Ол құралдар менің айналарым. И ол құралдарға қарап, менің ішінде не болып жатқанын тани бастадым. Алла Тағала не дейді? Мен сендерді өз есімдеріммен жараттым дейді. Демек, Аллахтың 99 есімі менің ішінде бар. Распаковка личности мүмкін сол шығар. Мүмкін сол 99 есімін ашатын болсам, сол қасиеттерді бойымнан көретін болсам, табатын болсам, құрал ғой өмірімде. Аса мейірімді, аса жомар. Вот осы бүкіл распаковка личности маған сол 99 есімін ішінде жатқан сияқты, қамтитын сияқты. Содан кейін семинар-семинарларға қатысып, өзімді тани бастадым, оңай болмады. Бірақ бәрі оңай ғой бұл өмірде. Төребек ағайдың бір сұрағы, мен кіммін деп айтты ғой. Мен кіммін? Құлмын. Құлда не бар? Ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ болғаннан кейін, саған ештеңе тиесілі болмағаннан кейін, керемет емес пе? Вот осы жерде үнемі өз-өзімді құл позициясына түсіру арқылы бүкіл болмыс өз орнына тұра бастады. Төребек ағай айтты ғой, бірақ сұрақ қойыңыздар, мен кіммін? Сол кезде бүкіл болмыс өз орнына тұрады деп. Оған дейін мысалы, бардак болып тұрады басымда. Бардак, хаос, түсініксіз жағдайлар көп. И бір сұрақ мен кіммін деп қоям. Осы кезде мен айтып отырмын ғой, өмір деген үйімде клининговая компания келіп, уборка жасағандай болды. Андай ясность дейді ғой, мен енді кішкене орысша қазақша араластырып сөйлеймін. Басымда бір ясность пайда болды. Мүмкін ол ясность емес шығар, мүмкін ол осознанность деп соны айтатын шығар, оны әлі танымаймын.
Супер. Манағы икигай таппай жүрмін деген нәрсе, просто Алла Тағалаға жақындаса, ол өзінің бойындағы бір есім ашылады деген жауап деп түсіндіңізді. Енді барлығымыз Алла Тағала тек қана құлшылық үшін жараттым деді ғой, болды. Басқа не икигай керек та мысалға? Бірақ әркімді әрине саусақ іздеріне қарамайсыңдар ма деп әртүрлі ерекше етіп жаратты, әртүрлі есім сипаттарымен көркемдей отыра. Және соны бір тауып алу дейсіз ғой.
Мен кіммін деген сұрақ. Кез келген, егер мен өзімді танымай жүрсем, таба алмай жүрсем, өзіммен өзім күресе алмай жүрсем, өзіме қатысты бүкіл нәрсе, бірақ сұрақ, мен кіммін, құлмын, құлда не бар, ештеңе жоқ. И бізге Алла Тағала жаратқан кезде не деп сұрақ қойды? Мен сендердің раббыларың емеспін бе деді. Болды ғой. Егер менің патшам бар болатын болса, ол мен үшін бәрін шешіп беретін болса, зачем мне париться деген сияқты әңгіме ғой.
Супер. 2-3 оқырманым жазған проблема өмірге құлшынысы болмауы. мақсатсыздық. Біреу мақсатсыздық деп ат қойып алған. Мақсат қою маған қиын, жету қиын. Сосын біреуінде айтады, құлшылық жоқ, ештеңе істегім келмейді, жата бергім келеді. Біреу кісі айтады, мен амеба сияқтым. То есть құлшынысты болмауы деп түсіндім жалпы вообще алған кезде. Бұны қалай шешсек болады? Бұл кісілерге қалай көмектессек болады?
Мынандай нәрсе бар да. Мысалы, Алла Тағала мені бүкіл жаратылыстардан үстем жаратқан. Мен Аллахтың халифасымын. Мен адаммын. Менде бар сетчатка, ешкінде жоқ. Менде бар отпечатки пальца, ешкінде жоқ. И мен, менім генетика дейді ғой, 46 амеба. Ой, 46 амеба деп.
Хромосома.
Менде ғана бар. И ол жердегі 46 хромосомадағы информация тек менде ғана. Это моя уникальность. Мен сияқты адам бұл өмірде болған жоқ, қазір жоқ и болмайды. Мынандай нәрсе бар да, мен жеті атама дейін қарайтын болсам, дүниеге келу үшін 128 адам задействованы дейді ол қатысқан. Мен дүниеге келу үшін 128 адам жеті атаға дейін, 128 ата әже бәрін қосқан кезде 128 адам. Мен дүниеге келу үшін бір-бірімен үйленген, бала туған, үйкен бүйткен, и мен келдім.
Бұл тек еші жеті атаға дейін кісі?
Тек жеті атаға дейін. Мен уникальны болған кезде Алла Тағала айтады, мен бүкіл болмысты сен үшін жараттым дейді. Демек, осы подкаст болу үшін Алла Тағала кітап алды жаратқан. Алматы қаласын, осы ЖК үш сұңқар, осы кітап алды екенін біз подкаст жазсын деп жаратқан. Қалайша мен оның бәрін тәрк етем. Мне не интересно дейм. Мен бүкіл жаратылыстан ең керемет, ең уникальный, ең үстем жаратылыс болам. А бірақ не істеймін, өз-өзімнің бағамды білмей, еще маған жаратып берген бүкіл дүниені тәрк етем. Маған ештеңе қызық емес. Мен амебамын, мен анау, мен мынау деп, өзімді амеба деп ат қойып алғаннан кейін, есептегеннен кейін, маған бүкіл болмыс көрсетеді, сен амебасың деп. А егер мен сәл кішкене ойлансам, тырыссам, бірдеңе деп бастасам, енді негізі бәрі ойланудан басталады. Ойлану, ол сұрақ қою семинарда естігенде болотадан шығаратын жіп бар ғой. Құтқаратын жіп, сол. Сондықтан да өз-өзіме ярлык жабыстырмай жаңағы амеба, сосын қандай деді, атауларды атады да, сондай ярлықтарды тағып алғаннан кейін, все, сонымен келісетті и отыра береді. Ал бұл жерде ойлану арқылы кез келген ситуациядан шығуға болады. Ойлану қашан басталады?
Сұрақ қойған кезде.
Сұрақ қойған кезде. Жауаптар келе бастайды.
Және мына сұрақ қалып кетті, мақсатсыздық. Яғни ешқандай мақсаттың болмауы, это нормально деген секілді де сұрақтар келеді.
Негізі осы жерде амеба, мақсатсыздық, жаңағы тағы да басқа атаулар бәрі надандықтан келе жатыр. Надандық ол білімсіздік, иә. Мен білмегенде мен осындай нәрсеге келем. А бізде қазір білім алуға бүкіл жағдай жасалған. Мына жерде біз көп көмектесе алмаймыз адамдарға. Адам өз-өзіне ғана көмектесе алады. Себебі оның барлық сұрақтарының жауабы оның ішінде отыр. Сырттан жауап келмейді. Өзінде, ішінде. Өзіне бір сұрақ қойса жеткілікті. Мақсатсыздық, мен Алла Тағала не үшін жаратты?
Құлшылық үшін.
Тек қана құлшылық үшін. Тек қана дегені, демек, басқа мақсатым жоқ қой. И вот осы жерде менің мақсатым құлшылық болатын болса, Аллахым, мен сен үшін не істей аламын деп өзіңізден сұрау.
Супер. Бұл жерде енді мен деген қатысының барлық сұрағына, мен кіммін деп қана сұрақ қойып қана.
Сонда представьте, кез келген, мысалы, сіз әйел болсаңызды, сіз біреудің қызы болсаңызды, сіз біреудің жары болсаңызды, сіз біреудің коллегасы болсаңызды, қай сфераны, қай саланы алмасақ та, мен кіммін бүкіл вселенная орнына түседі.
Супер. Бұл тақырып жабылды деп ойлаймын, бірақ бір сұрақ қояйын. Мен айттыңыз ғой, біз не үшін өмірге келдік, мақсатымыз не, құлшылық үшін және тек қана құлшылық үшін. Мен менен алып тастайын ба, әлде тұра берем ба, білмеймін, бірақ айтайын. Оны көбісі жазады, икигай туралы подкаст жазайықшы, мен сізге айтып берейінші деген секілді. икигайыңызды тауып берейін деген сияқты. Мен едім, мен таптым, не істеймін басқа. Және оның барлығы құлшылыққа тірелмесе, әкеліп тірелмесе, ол ешқандай маңызы жоқ секілді көрінеді. Немесе ана алдында бір сторис салдым ғой, андай күшті бір магазин тауып алдым, тауып алды, айнасы бар, айна, андай стакан, әдемі дүниелер сатып, махаббатпен сал. И сол неге сториске бір кісі жазыпты, бұл кісі икигайын тапқан ғой дейді. И мен қатты көңілім түсіп кетті негізі, себебі икигай сонда өмірдегі барлық миссия магазин ашып отыру емес қой. Әдемілік нәрсені ғана жасап отыру емес қой, ол жақта құлшылық болу керек секілді көрінеді да. Сол үшін икигай деген нәрсе маған жай ғана бизнес сияқты көрінеді. Енді кім бір айналысып жүрген адамдар болса ренжімесін, вот солай көрінеді. Әлде менің қай жері дұрыс па, дұрыс емес па, соны айтып бере аласыз ба?
Бүкіл болмысты Алла Тағала кім үшін жаратты?
Өз үшін. А, біз үшін.
Біз бармыз ба?
Жоқпыз.
Мен үшін. Қазіргі жағдайда икигайға байланысты, жан нұрға байланысты нәрсе. Алла Тағала бұл дүниені кім үшін жаратты?
Мен үшін.
Мен үшін. Демек, неге сізге келіп адамдар икигайыңды тауып берейін, икигайыңды тауып берейін деп айтып жатыр? Олар бар ма?
Олар жоқ.
Олардың артында кім тұр?
Алла.
Не айтқысы келіп тұр?
Икигайын тап дей ма?
Жоқ.
Мен тауып алғанмын ғой.
Мына жерде мынандай нәрсе. Икигай мен тауып алдым.
Тауып алдым дегенде мен бұдан сүйетін іс білмеймін мысалы да. Болды.
Тауып алдым ғой. Бірақ Алла Тағала не дейді? Икигайыңды тауып берейін дейді. Адамдар арқылы. Өзі келіп тікелей айта алмайды ғой. Адамдар арқылы айтып жатыр. А бірақ мен не деп жатырмын?
Мен де бар деймін.
Жоқ деймін оған. Ол айтады, мен сенің раббың емеспін бе? А мен не деп жатырмын?
Жоқ.
Жоқ. Мына жерде мәселе икигайда емес. Мәселе менің Аллаһтан я деп, мен Аллаһқа я демегенімде мәселе.
Білмеймін. Себебі қараңыз, өте көп нәрселер бар ғой. Икигайдан бөлек, мысалы, бір шықты ғой бір кісі, сюцай деп мысалы. Келіңізге консультация өтейін. Сонда бәріне так бұны Аллаға жатыртып бара бермейміз ғой. Біз белгілі бір фильтр қоямыз ғой.
Фильтр? Қандай фильтр?
Алла үшін ба деген фильтр.
Иә.
Ол жақта разылық бар ма деген фильтр.
Демек, менің мақсатым разылықты алу ма?
Иә.
Разылық маған керек па?
Ну, иә.
Керек па?
Иә.
Мен кіммін?
Құлмын.
Құлда не бар?
Ештеңе жоқ.
Разылық керек па?
Керек емес.
Құлға бірдеңе керек па негізі?
Жарайды, керек емес.
Керек емес.
Иә.
А мен расчет жасап отырмын да, мен қайда барсам да Аллаһтың разылығын алуым керекпін. А сіз қайдан білесіз Аллаһ сізден разы ма, разы емес па?
Себебі білемін, себебі пайғамбарымыз сөзі жасаған сүннеттерінде наверняка бар.
Осы жерде келдім и барлық сүннетті жасап и бастап кеттім деп гарантия бар ма?
Гарантия жоқ, біз бірақ тырысамыз ғой.
Енді осы жерде жарайды, онда Алла Тағала қашан менен разы?
Алла үшін жасаса.
А мен оны қалай сеземін, қалай білемін?
Шариғаттағы нәрселер болса, шариғат шеңберінде болса,
сол
нәрселерге Алла үшін жасасам, иншалла деп сезіледі. Осындай бір жақсы бір сезім пайда болады ғой.
А шариғатты толығымен білемін ба мен?
Ненің запрет екенін білемін. Ненің сүннет екенін.
Толық білемін да?
Ну, білемін. И кейбір нәрселерін точно дұрыс емес екенін білемін. Сюцай секілді мысалы.
Хорошо. Енді осы жерде мынандай нәрсе де, Аллаһ менен қашан разы болады?
Ну, білмейміз ғой, ол соңында білеміз. Болды.
А бірақ қайта-қайта икигай келіп жатыр. Аллаһтың хабары бар ма? Хабары бар. Хабардар.
Иә, хабардар.
И осы жерде мен қандай тәрбие ала аламын? Біз сынақ деп айтпаймыз, проблема деп айтпаймыз ғой. Біз кез келген нәрсені тәрбие деп аламыз. Аллаһ маған қандай тәрбие бергісі келіп жатыр?
Бірдеңесі сен қайта-қайта істе деп айтып жатқан жоқ.
Мен қай нәрсесіне жоқ деп жатырмын Аллаһтың? Икигайына жоқ деп жатырмын ба? Сюцайға? Енді осы жерде Аллах менен разы деген ой келіп отыр да, наверное. Из-за того, что мен жоқ деп отырмын.
Жоқ. Просто жасамасам да болады деген мәселе келіп жатыр. Еще андай бар. Менде терапия, там инеге тұрайын, тұру, сіз келіп тұрып беріңіз деген сияқты, да? Немесе, сондай-сондай мәселелер. Мен айтқым келгені, сондай элементтер өте көбейіп кетті. Әр түрлі нәрсемен байлап қояды да, инеге тұру. Просто не затындар бақытсыз дейді ғой, бақытсыз дейді. И біреу иненің үстінен іздейді, табады, тырнақшаның үстінде табады, таптым деп ойлайды.
А мы имеем право их осуждать?
Ну, я не осуждаю, просто мен өзім бармаймын. Сондай қорытынды жасап.
Мен өзім бармаймын, но говорю, бақытты табады деп ойлайды, иненің үстінде ата болуы мүмкін ба? Шеген үстінде.
Мүмкін емес.
Неге?
Ну, себебі, это немысленный бір, ну, какой-то бір...
Кім шешті оны?
Мен шештім.
Мен кімнің?
Құлым.
Точно? Құл шешім шығара аламыз?
Шығара алмау керек.
А мен не істеп отырмын? Шығара отырмын, значит, мен кімнің?
Патша алып кеттім.
И осындай даже кішкентай ситуацияларда, мен осы кішкентай-кішкентай нәрселер маған не көрсетіп отыр? Мен патшалық дәрежемді көрсетіп отыр. Себебі Алла Тағала көп нәрсені біз үшін жаратты. И әр адам өзін, әр адам үшін өзінің болмысын жаратты. И ол бақытты қайдан табатын мен білмеймін. Ол адам мүмкін шеген үстінде бақытты табатын шығар. Потому что шеге стоять на гвоздях деген. Жайдан жай шықты ма?
Жоқ, наверное.
Аллахта сұрап бар ма?
Жоқ. Кейбіреулері тапсын деп бәлкім.
Алла Тағала әр адам үшін өзінің болмысын жаратты. Вселенная дейді ғой. И вот сол адам үшін оның жолын мүмкін шеге деген ол Аллахты табатын шығар. И икигай распаковканың шыққанында Аллахты несі бар ма? Хабары?
Бар.
Аллахта сұрап бар ма?
Жоқ.
Демек, шықты ғой. Үлкен нығмет қой. Не ғой? Инструмент қой. Енді осы жерде мен Аллахтың разы болғанын қайдан білемін?
Білмейміз вообще. Соңында білеміз деп.
Аллахтың разылығын мен қашан білемін? Аллахтан мен өзім разы болған кезде. Оның кез келген нәрсесіне ия деген кезде, альхамдулилля деген кезде. Аллахтан келген
кез келген
әр нәрсеге альхамдулилля деген кезде мен Аллахтан разымын, демек ол менен де разы.
То есть кез келген нәрсені сонда қабылдай беру керек па?
Қабылдау, қабылдамау шешім ғой. Мен шешім шығара аламын ба?
Жоқ. Мен не істеу керек?
Менің кімім бар қасымда?
Жолдасым бар.
Тікелей сол кісіге жүгіреміз. Осындай нәрсе ұсынып жатыр. Ол мынандай нәрсе. Мен осындай күмәнім бар. Сіз қалай ойлайсыз? Практика ма? Ол кісінің шығарған шешімі. Мен жүрегімді тыңдаймын. Сезіміме қараймын. Дұрыс бұрыс. Ол бәрі дұрыс бұрыс ол есеп.
Бұл жерде енді плюс менде мынадай сұрақ бар да. Қыздар былай жазады. Мен икигайды распаковкада жасаттым. Бірақ сол шыққан бір іс, ешнәрсеге жетілмей жатыр. То есть андарда андай жабысып қалу деген болатын секілді. Тіпті Галап бойынша да, иә. Менде осындай қабілеттер, то есть жабысып қалып та. Негізі Аллахтағы шексіз ғой. Ол бәлкім өзгеріп кетеді бір күннен кейін, екі күннен кейін басқасы. Соны жеткізгім келді да адамдарға ше. Соны түсіндіргім келді. Яғни әр мен айтқандай, әр күн жаңа күн, әр күнде жаңа мүмкіндіктер пайда болады. Жабысып қалмау керек секілді көрінеді. Таппай атырман, істеймін. Просто жолға шығу мағынасы айтқандай. Соны жеткізгім келді.
А мен немеге жабысып жүрмін қазір?
Түспен.
Жаңа айтады, сол адамдар как будто бір нәрсеге жабысып қалған сияқты. Олар менің айналарым ғой. Мен немеге жабысып қалдым қазір?
Немеге жабысып қалдым дейсіз ба?
Мен өз икигайымды таптым деп жатсыз. жабысып тұрмыз. Алла тағала мүмкін. Алла тағала мүмкін. Сізге звондап атқан әр адамның артында тұр ғой. Сол арқылы не айтқысы келіп тұр? Ары қарай дамы. Иди дальше. А я говорю, я же таптым ғой. И қазір Аллахтан келіп жатқан нәрселерге, месседждерге қазір не деп атырмын?
Супер. Ал адамдарға не айтамыз?
Адамдар бар ма?
Мен просто көрермендердің сұрағын арқалап алып келдім сізге. Олардың сол жаман айтыпедіңіз ғой, сұрақтарды есіме салып отырсаңыз деп. Сол сұрақ арасында қалып кетті. Мен таптым, не істеймін бітті. Жасай алмай отырмын еш нәрсе деген сияқты сұрақтар бар.
Ең бастысы жолға шығу маңызды. И тоқтамау маңызды.
Бастап кетіп тоқтамау.
Тоқтаған бос адаммен кімше нетеді, айналысады?
Шайтан.
Шайтан деді, уже айналысады. И вот осы жерде ең бастысы процесте болу. Процесте болу даже сұрақ қоюдың өзі процесс, үлкен процесс. Сондықтан да мына жерде ең бастысы тоқтамау. И мен уже айтқан болатын, білмеймін, 40 жыл намазды оқыған адам туралы. 40 жыл намаз оқиды, и сол 40 жылдан кейін бір намазда үлкен ләззат, вау, эйфория. И вот осы жерде айтады, мен екен ғой настоящий намаз, ықыласпен шынайы оқыған намаз осы екен ғой деп тұжырым шығарады. И вот осы жерде ол 40 жыл бойы намазды неткен жоқ қой, тастаған жоқ қой. Оқи берді. И оқи бергеннен 40 жылдан кейін Алла Тағала түсіну берді оған. Ықыласты шынайы намаз осындай болады деп. 40 жылдан кейін намаздың ләззатын сезіндірді. Демек, біз бір нәрсені жасап жатқан кезде бүкіл нәрсені опыт деп қабылдау керек. Кішкентай жүрейін деп жатқан бала туралы мысал келтірген болатынмын. Ол бір попытка жасайды, екі попытка, үш, төрт құласа да ол қайтадан талпынып көреді. Сондықтан да мен үнемі кез келген нәрседе бәрін көріп шығу керек. Себебі мен оның не екенін білмей, көрмей, қалай сыртынан бақылап просто айталам. Мына нәрсе маған болмайды екен, мына нәрсе болмайды екен деген сияқты. Сондықтан да оның ішіне кіріп, көріп, дәмін татып дегендей, содан кейін ғана барып, майо не майо деп нәтиже шығаруға болады. Мысалы, енді естуім бойынша, Америкада естейді, резюме деген бар ғой, резюме, сосын кейін портфолио деген бар. Қандай витамин ішкенге дейін жазады, и бала бақшадан қандай үйірмеге барғанға дейін жазылады резюмесінде. Демек, жұмысқа тұрған адам, 30-дағы адам, өзінің бала бақшадан келе жатқан портфолиосын алып келеді. Себебі, не ғұрлым көп навык, сол ғұрлым адам ашық деген сөз. Бұл өмірде бәрін көрген, дәмін татып көрген деген сияқты. Или мысалы құлпынайдың тортын дәмін көрмей, мен құлпынай туралы айтамын ғой ештеңе. Тон мен барамды құлпынайдың тортын жегеннен кейін, дәмін сезгеннен кейін, оның кремін жаңағы үстіндегі оформлениесін көргеннен кейін мен суреттеп бере аламын да сізге. Демек, бұл болмыс мен үшін жаратылған. Бәрімен қолдан, бәрімен құлшылық жаса. И содан кейін бөлісе, білгенімен бөліс. Поэтому здесь Алла шексіз ғой, бәрін беріп жатырмаған. А бірақ кейбір нәрселерге шектеу қойып отырды. Намен болмайды, намен болмайды, намен болмайды деп. Мысалы, икигай, сөцай деген сияқты. Ол бәрі инструмент. Бәрі инструмент. И оған, наверное, олар ислам шеңберінде емес, андай емес, мындай емес деп айту, ол уже как шешім болып кетеді да.
Құрал ретінде қолдана беруге болады дейсіз
ғой. И ниетке байланысты, кім үшін қолданылады. Кім үшін деген сұрақ қойған кезде аружыдан бірден жауап береді. Ну, күйеуім болса күйеуімнен сұрайын, күйеуім жоқ болса сізге жазып жатқан негізі публика аудитория сізде жас қыздар. Жас қыздарды сіз папаларына нетесіз, жібере аласыз. Иә, ол үлкен нәрсе болады да. Наконец-то оның әкесі, менің қызым бар екен ғой. Қызыма мынандай көмек керек екен ғой, мен де оказывается бұл өмірде значимый екен ғой деген нәрсені сездіртсеңіз, нұр үстіне нұр болар еді.
Супер. Енді екінші тақырыпқа көше аламыз ғой да. Екіншісі күйеумен қарым қатынас.
Бұл подкастты ары қарай тыңдау ақылы, құны 2000 теңге. Төменде көрсетілген сілтеме бойынша төлем жасап, жалғасын әрі қарай тыңдай аласыздар.
Көпсінің айналшықтап жүретін мәселесі, жолдасым, мен ара қатынасымыз дұрыс емес, бастапқы ән жоқ, екінші әйел деген мәселе бар, ойында бір бөлек тақырып па, білмеймін, ұрсып қаламыз, мен ажырасқым келеді, күш көрсетеді, күйеуімен қарым-қатынас бір тақырып қойсақ, сондай тақырып шығады.
Жаңа жоғарыда айтып кеттім ғой, тұрмысқа шыққаннан кейін менің бүкіл проблемам басталды деп айтқан болатынмын. И вот осы жерде неге олай айттым? Себебі мен тұрмысқа шыққан кезде маған мені в полный рост көрсететін айна пайда болды просто. Себебі тұрмысқа шыққаннан кейін күйеуім ол Аллахта ысырап жоқ деп айтты қой. Тең-теңімен, тезек қабымен. Алла Тағала мен үшін менің айнамды жаратып берді да. И ол айнам мені тәрбиелейді. А мен ойладым, менің бүкіл проблемам сол кезде басталды. Проблема емес екен, мен тәрбием сол кезде басталды. Неге? Аллахтың мейірімі. Алла Тағала, мүмкін мен тұрмысқа шығардың алдында көмір сияқты болған шығамын. Көмір сияқты қара, кір. И осы қара кір көмірден Алла Тағала бриллиант жасағысы келген шығар. Сондықтан да маған тәрбиеші жібереді. Жолдасымды жібереді. И мен о кісіге жолдасым деп қарайтын болсам, жолдасым жол деген сол сөзден шығады ғой, түбірі, да? И вот ол менің жол бойы, жаңа айттық қой, жолға шығу маңызды деп. Сол жолымда демеу беретін, мені тәрбиелейтін Аллахтан келген керемет құралды. И вот күйеуімен қарым-қатынасыма қарап, мен кім екенімді күйеуімнен артық ешкім көрсете алмайды. Себебі ол мені қандай кезде алды? В самом рассвете сил дейді ғой жаңағы, жастық шағымда алды. И вот осы жерде уже осознанность дейді ғой жаңағы, сол нәрсеге біз жол басылатырмын ғой мен, мысалы қадам бастым. И вот осы жерде маған Алла Тағала күйеуім арқылы мені өз-өзіме таныстыра бастады. Мен солай түсінемін да күйеуім. И күйеуімен қарым-қатынас, негізі қызық нәрсе естідім кеше, әйел деген сөз араб тілінен алғанда ниса, инсан, и тағы да бір сөзді айтты. Ұмытшақ деген несі түбірі ұқсайды екен. Ұмытшақ деген әйел ұмытшақ.
Инсан, нисан, адам да ұмытшақ.
Аха.
Және ниса түбірі бір болып
тұр. Иә, ұмытшақ. Себебі дейді, демек менің фатратымда бар, болмысымда бар ұмыту. Егер мен ұмытшақ болмасам, мен әке шешемді ұмытпасам, мен тұрмысқа шыға алмаймын. Мейірімін қараңызшы, нығметті, иә, қандай керемет. Мен егер ұмытшақ болмасам, мен төркінімді қиып басқа үйге, қайын жұртқа кете алмаймын. Керемет.
Керемет, иә.
Ұмытшақ болмасам, бір туған баладан кейін екінші рет қайтадан бала туу екі талай.
Қиындығынан.
Себебі мен ана егер қиындықты ұмытпасам, мен екінші рет бала туу екі талай. Ал ер адам, зікір деген сөз. Түбірі зікір, зәкәр, ер адам. Еске салушы.
Супер.
Представьте, я ұмытшақ, а он еске салушы. Идеальный тандем.
Мұғалім және оқушы форматы ғой, енді зікір еске салады. Ұмытшақ оқушы хәлі.
Демек.
Супер.
Если мен по жизни ұмытшақ, а если он по жизни маған еске салушы, идеальный же тандем. Демек мен күйеуіме, енді солай қарайтын болсам, бір құрмет, уважение жаңағы, да? Аллахтан келген инструмент деп қарайтын болсам, өмірім жеңіл болады, қабылдау жеңіл болады. А как это все на практике, әсте-әсте үйреніп келе жатырмын. Но әйелдің тұрмысқа шыққаннан кейін ешқандай функциясы жоқ, кроме жаңағы айттық қой, бала туу, сезім беру. Негізі менен сезім беру жеткілікті. Баланы енді әр апта или әр жыл сайын или үш апта сайын тумайсың ғой енді, да? Или как мысалы жануарлар 4 ай, 7 ай, 8 ай, там ондай нәрсе жоқ
қой. Алла берген кезде.
Берген кезде ғана туасың. Демек менің айналысатын функциям ол сезім беру. Сезім беру дегеніміз бензин құюмен тең. Бензин құю жаңағы машинаға, и машина осы жерде саған шешім шығарып береді. Күйеуімді Алла Тағала маған шешім шығарып беруші, решала, қорғаушы, асыраушы ғып маған жаратып берген күйеуімді. А мен оны сезім беретін адаммын. И вот осы жерде мен егер оған бензин, су құятын болсам, бензиннің орнына сезім емес, а су кейбір курстарды сатып алады ғой адамдар, сосын не дейді, ой что-то такие курсы вода деп. Вот осы жерде мен сезім айтпай даже өтірік сезім білдірткеннің өзін адам сезеді ғой, фальш вода. Вот осы жерде машина не істейді, тұрады. Бензин құймасаң сумен жүрмейді ғой машина. Егер мен арасында оған су аралас бензин құятын болсам, бұрқылдайды,
бұзылады,
солай жүреді. Ал егер мен ең қымбат A98 деген бензинді құятын болсам, машина жүреді, ешқандай помеха болмайды, ремонт болмайды деген сияқты. Енді сезім деген не? Қалай ол сезім беру деп сұрап жатады адамдар. Сезім беру деген тек қана сезіммен сөйлесу. Күйеуімізге претензия, приказ, шарт қоймаймыз, тек сезіммен сөйлесеміз. Сезім үш түрлі болады. Позитивті, негативті, нейтралды. Қалай бар, тура солай жеткіземіз. Негативті сезімдер келді ма, кешірім сұраймын арқылы шығарамыз. Мен саған ашуланғаным үшін кешірім сұраймын. Мен саған қырсыққаным үшін кешірім сұраймын. Мен саған өкпелегенім үшін кешірім сұраймын деп, үнемі кешірім сұраймын деген сөздер арқылы шығарамыз. Позитивті сезімдер қалай бар, тура солай жеткіземіз. Ал нейтралды сезімдер, ол өздігінен келетін сезімдер. Шаршау, сағыну, қызғану деген сияқты сезімдер. Вот осы жерде не істейін деп өзінен ақыл сұрайсыз. Мысалы, жолдасыма бір рет айттым, солай көрші ханым келген кезде бір нәрсе сұрады. Сол бір нәрсені сұраған кезде менде ішімде қызғану сезімі оянды. Осы жерде мен айттым, мен сізді қызғанып тұрмын, не істесем болады. И ол кісінің реакциясы таңғалды. Таңғалды да, қалай қызғанып атсын? Мен айтам, бұл солай қызғанып атыр, не істесем болады десе, қош қызғанба дейді. Мен қош қызғанба деген кезде маған бір жүрегім тынышталды деп айтамын. Артынан тағы бір нәрсені есіме түсті. Үйге келетін бір келініміз бар. Ол менің жолдасымның жерлесі болғаннан кейін аға аға дей берді. Мен ақасы соған да қызғанады екенмін. Өзі келеді екен. Андай сезімдер. Мен айттым, негізі келініміз келген кезде мен келінімізді де қызғанады екенмін, не істесем болады дедім. Сосын айтады, қойш, оған неге қызғандың дейді. Келін емес пе? Еще тем более менің келінім да, менің інімнің әйелі. Сосын мен айттым, білмеймін, мен қызғанады екенмін дедім. И үшіншісінде жолдасымыз бар, ерлі зайыптылар. И ол кісілер келген кезде мен қызғанады екенмін. Соны айттым, мен қызғанамын деп. Сосын кейін ол кісі таңғалды, негізі түрінен көрініп тұрды. Ол кісіге ұнады менің қызғанғаным. А мен жеңілдедім. Неге? Себебі мен осы үш адамға оянған қызғаныш сезімімді апарып бердім. Нені апарып бердім? Сезімдерімді. А қарым-қатынас дегеніміз, қарымта ол біреудікі ғой. А оны апарып беру керек өзінің иесіне. Иесі кім болды?
Жолдасын.
Қарымта дегенім жаңағы Аллаһтан келген сезімдер. Алла Тағала айтады, мен сені құлшылық үшін жараттым. И жақсы мәмледе болыңдар деген нәрсе бар ғой. Жақсы мәмле қашан болады?
Мен
өзіме келген, Аллаһтан келген сезімдерді өз адресатына көркем түрде жеткізген кезде болады. Тарс еткізіп емес, көркем түрде. Вот осы жерде мен оған айтқаннан кейін ол кісі деді, маған айтты, кімге қызғанатын, 17 жыл бойы қызғанып жүрген қызғаныштарын айтып берді. Вот осы жерде түсінбейтін бір құбылыс болады, керемет нәрсе. Мен өз қарымтамнан құтылған кезде, ол кісі өз қарымтасынан құтылған кезде жеңілдік пайда болады адамдарда.
Плюс араңызда бір мені қызғанады екен ғой деген бір махаббаттың шығындары оянуы мүмкін.
Әрине.
Супер.
Керемет. И осы жерде мен босадым қызғаныштардан, ол кісі босады, и екі жақтан бізде прям жеңілдік болды. Керемет жеңілдік болды. Демек мен әр сезімдерім жинай беретін болсам, рюкзак деген нәрсені алсақ, әр сезім келген сайын иесіне апармай, қайта неге рюкзагыма салып, соны арқалап жүрсем.
Ауырлайды.
Иә. Позитивті, негативті, нейтралды сезімдердің бүкіл қандай сезім болса да физикалық ауырлығы бар. Демек, мен сезімдерді өзімде жинау арқылы өзіме не істеп атырмын, арқалап атырмын. Алла Тағала айтады, ол сенікі емес,
саған қатысты емес, өзінің адресатына апар деп отырды. И осы жерде көркем мінез тап дейді. Құлшылық жаса көркем мінез тап дейді. Көркем мінез дегеніміз не? Бір апарған тасыңыз, бір ілмек. Сіз өзіңізге жұмаққа апаратын киімнің киіміңізді тоқылатысыз.
Сезім апару арқылы жайғана.
Сезім апару арқылы. Көркем мінез
түрде.
Көрсету арқылы. Мен бір көркем мінез, бір ілмек. Бір көркем мінез, бір ілмек. И солай-солай мен өзіме жәннатқа не тоқып отырмын?
Киім тоқып жатсы. Супер. Демек, біз сезімді апарсақ, сосын Алла тағала бала берген кезде бала туса, мен өзімнің әйелдік функциямызды атқарған боламыз. Әйелдік функциясын, сезім ғана беру көркем түрде. Енді ал проблемалар пайда болады осы функцияны атқармаған кезде.
Әйел еркектің рөлін өзіне алып алған кезде осы жерде қиналу басталады. Себебі бізде айттым ғой жаңағы әлемде не гармония. Бүкіл жерде гармония, баланс. Бүкіл жерде баланс. И Алла тағала әділ ғой. Маған көтер алмайтын жүкті бермейді. И мен өзімнің надандығымен көтер алмайтын жүкті өзім артып алғаннан кейін өзім содан қиналам. Ол қандай жүк? Күйеуімнің функциясын өзіме алған кезде. Мысалы,
жауапкершілік, ақша табу, ақша үшін жасау и так далее.
Но бірақ ол кішкентай нәрселерден басталады. Шешім шығарудан. Қандай тамақ пісірейін деп сұрамай, өзім тамақ пісір кеткен кезде.
Өзіме ұнаған тамақты пісіремін.
Ақылдасуға болады ғой. Незначимый деп көреміз бұл нәрсені. Ал осы жерде қарым-қатынастан қашқандай боламын да.
Керемет мүмкіндіктен айығып қалғандай боламыз, иә. Бұл әсіресе қандай жолдасы іскер болып кез келетін әйелдерге күшті лайфхак екен. Андай бір мәселе болған, бір апта бойы жолдасым әр кеш келді. Таңертең ерте тұрып жұмысқа асығамыз деген сияқты. И сол кезде мен сезіндім қарым-қатынастың аздығын. Прямо айттым, мен қарым-қатынас маған жетіспей жатыр. Негізі бұл жерде мен сезімді толық апара алмай жатырмын деген нәрсе ғой.
Мысалы, мен қарым-қатынас жетіспей жатыр дегенге сен претензия айттың ба оған? Претензия мен айттым.
Это претензия?
Конечно. Когда мне не хватает қарым-қатынас, мен не сезінемін? Осы кезде бір апта бойы сіздің жолдасыңыз кеш келген кезде сіз не сезіндіңіз?
Жалғыз.
Вот. Жалғыздық. Мен сіз жоқ болған кезде өзімді жалғыз, керексіз, бір как будто бір осы дүниеде жалғыз қалып қойғандай сезініп тұрмын деп айтсам, жолдасым түсінеді. Мен жұмыста көп болған кезде ол өз-өзін жалғыз сезінеді. А претензиямен айтқан кезде түсінбейді. Келіп тұрмын ғой, келіп отырмын ғой мен. Басқа жақта қонып отқан жоқпын. Мен келіп саған келіп жатырмын, я не понимаю дейді. Себебі мен ол жерде жүрегім қаққан жоқпын.
Претензия айтып отырмын.
Да, тарс еткізіп ол келіп отыр, и мен оған тарс еткізіп мен сіздің қарым-қатынасыңызға мұқтажбын деген жоқпын. Не дедім? Қарым-қатынас аз болып жатыр деп шешім шығара салдым. Претензиямен айта салдым.
Супер. Енді мынаға көрермендердің сұрағы. Измена. Айтпақшы болды болды. Мен білем дейді. Бір-екі жыл болып жүр, мен білем. Не істеймін деген сияқты. Измена болса ажырассам бола ма? Сосын екінші әйел мәселесі. Осы екеуін айтып жіберсек. Бірақ қалған барлық күйеумен қарым-қатынас схема енді түсінікті болды ғой. Әркім өз функциясын орындау қажет. Орындалмаса сіз өзің, әйелдер өзіміздікін орындамаса, ол да өзіңдікін орындамайды деген секілді схема түсінікті болды. Енді осы екі мәселе. Екінші әйел және измена.
Измена дегеніміз менять. Өзгерту, ауыстыру деген сөзден шыққан сияқты еді мысалы. Измена енді орысша түсінікті, ал былай қазақша менікі сыни емес бұнда.
Көзге шөп салу деп айтады.
Қазақша иә, көзге шөп салу деп айтады. А орыс тілінде ол жақсы мысалда измена. От слова менять. Сонда кто кого хочет поменять деген нәрсе ғой. Мысалы, бұл сұрақтарды қойған адам, сұрақты қойған адам күйеу үшін проблема емес, сұрақ қойып атқан адам үшін проблема. Демек, бұл тәрбие сұрап жатқан адам үшін болып жатыр. Күйеуімізді алмаймыз мына жерге.
Его нет.
Его нет. Он инструмент. И вот осы жерде мен сұрап жатырмын ғой. Күйеуім маған измена жасады деп жатырмын. Демек, осы жерде кімнің тәрбиесі жүріп жатыр?
сұрақ қойған адамның тәрбиесі жүріп отыр. Мені изменили. Вот осы жерде мен өзіме сұрақ қоюға болады. А где я сама себе изменяю?
Мысалы.
Әдемі киінгім келеді, киінбеймін. Айтпаймын ол туралы күйеуіме. Оқығым келеді, дамығым келеді. Сезім жеткізбеймін.
Это измена?
Само себе я не изменяю. Угу. И муж через свою измену, может быть, мне показал, что я сама себе изменяю.
Немесе, функциясы, главная функция, я басты функциям сезім беру деді қой. Сол болмысыма қарсы тұрып, сезім бермей жатыр. То есть, мен өз-өзіме измена жасап жатыр.
Это один из вариантов. Негізі, ситуацияны оқи берген сайын, ол ашыла береді. Асел ханым бұлай айтты екен деп, ол бұлай деп қабылдау, ол дұрыс емес. Мына жерде мынандай нәрсе бар. Оқы деген сөз түсті ғой бізге. Демек, бір Құран оқы, өзіңді оқы, болмысыңды оқы. Изменаны оқи берген сайын, ол бір бұлақ сияқты ашыла береді, ашыла береді, ашыла береді. Бұлақтың көзі негізі бұлай, мысалы, зәм-зәм суы шыға береді ғой жер астынан. Тура сол сияқты шексіз шыға береді. Әр түрлі кезде, әр түрлі ғып оқуға болады. Екінші, измена, он изменяет, поменял меня на другую женщину. На самом деле, он поменял на женщину, себебі я здесь была не женщиной. Бет әлпетім,
түрім,
бәрі әйел болуы мүмкін. А бірақ шешім шығарсам, приказ берсем, претензия айтсам, шарт қойсам, ол кезде ер адам ойлайды. Мен әйелім қайда? Шүті мен мына жерде әйелімді көріп тұрған жоқ. Вот осы жерде қайда кетеді? Басқа әйел іздеуге. Әйел, именно әйел. Әйел деген кезде есімізге не түседі? Әлсіздік, қылықтық, жұмсақтық.
Сезім.
Пәктік, уют, бақыт. Вот осындай нәрсе есімізге түседі. И вот осындай нәрсені ер адам сондай нәрселермен подпитывается.
Солай энергия алады. Оларға сол керек.
И вот измена негізі көбінесе ол менің тәрбием, и ол жерде оқи беруге болады. Әйел өзіне сұрақ қоятын болса, бірден жауаптар келеді. Екіншісі, біреуі измена, а біреуі екінші әйел. Екінші әйел, это тоже про это. Мысалы, әйел адам шешім шығарып, өзіне түскен ақшаны өзі жұмсап, өз балаларына киіндіріп, тамақтарын алып беріп, курстарын төлеп, бәрін жасап жүрген кезде ойлайды. Мен күйеуіме көмектесіп жүрмін. Мен күшті нәрсе жасап жүрмін деп ойлайды. Бірақ жанұя күйеуіме берілді ғой аманат қып. Мен күйеуімнің күйеуіме қатысты, күйеуім жауап беретін аманатына не істеп отырмын? Қиянат жасап отырмын. Присваиваю это.
Тартып алып
жатырмын. Тартып алып жатырмын да. И в конце жертва болып еще жылайым. Мен саған көмектестім, ниетім нормально болған. А сен не істеп отырсың? Сен даже бір рахметің жоқ. А на самом деле он меня просил об этом? Жоқ. Мен өзім тартып алдым. И вот осы жерде күйеуім айтады. Если я здесь им не нужен. А оның прям функциясы добытчик, достигатор, решала, защитник. Мықты-мықты такой функциялары бар да. Ең мықты 1 терабайт айфон, бірақ кәрі бабушкаға бір, 85 жастағы бабушкаға бір подарить еткен мен тенді. Ол бабушка не істейді ол телефонмен? Бүкіл функциясын қолдана ма? Қолданбайды ғой. И тура сол сияқты күйеуім ойлайды, мен мына жерде не істеп жүрмін? Мен өзімнің немді не могу проявить еркек екенімді. И вот осы жерде заводит вторую семью, потому что там даются чувства. Там он себя ощущает мужчиной. Там он себя ощущает таким добытчиком. И осы жерде не істейді, он начинает. Квартира, машина, андай путешествие, жаңағы балаларға телефон, айфон, бірдеңе-бірдеңелерді жасау арқылы. И вот осы жерде бірінші әйел начинает себя сравнивать. А что не так? Что там так? А что у нас не так? И вот осы әйел сезім беретін, и бүкіл нәрсе күйеуін так прям ашы жеріп, прям бүкіл потенциалын еткен кезде, мен оған қарап тұрғанда, мен просто әйел деп қараймын ғой.
А на самом деле она там давала такие чувства, что он как мужчина себя проявил.
На самом деле все просто, видишь.
На самом деле все просто, когда консультация келгена Ильдер, они начинают себя сравнивать, чем я хуже него. Что не так?
Хуже него или ее?
Нее. Хуже нее. Чем я хуже? Почему она что, красивее, что ли? Маселе он да и миска. Маселе бэр кишкентай сезмде. Меним киевым, меним жанды өзін еркек есеп сезінбеді. Ал ана елдің жанына ол барып, еркек екен сезінген кезде, маған ала тағалы осы нәрсе арқылы не көрсетіп отыр?
Қандай болу керек насады. Соны көрсетіп жатыр. Супер. Мен бұрын бұлай ойлайтынмын. Бір жайыр алдым ба, екі жайыр алдым ба. Дым разница жоқ ер адам үшін. Өзі, әу бастан өзі, ер адам екен көрсетсе негізі әйел бола береді. Мен сөйтіп те ойлаймын. Яғни бір-біріне айна болады деген секілді. Мен сөйтіп ойлаймын. Например, бірінші әйеліне сөз өтпейтін ер адам екінші әйелімен де солай болып кетеді со временем деп ойлаймын. Олай болмай емес пе? Пусть еркек болса, еркекті дәлдегісі келіп жатса, сол бірінші әйеліне дәлдесін деп деген ой келді. Бұл жерде енді тыңдап, ер адамдар тыңдап болса, вот, міне сол үшін деп айтпас үшін де айтқым келіп жатыр. Мысалға Төребек ағай да айтады ғой, ер адамдар қасы семинарында жолдасын барған кезде айтып келген жолдасын. Еркек-еркек болса, әйел-әйел болады екен. Әйел адам осындай осы бола, оның әйелдің функциясы тек сезім беру. Бірақ сезім болмай жатса, демек ол сезім сыйлай алмай жатыр.
На жерде мен өзім әйел болғаннан кейін мен әйел тарапынан айтып отырмын да. Жаңа айтты ғой, кто решает, тот страдает. Төребек ағай ер адамдардың семинарларына ер адамдарға айтатын нәрсені айтады, әйелдерге қатысты нәрседе әйелге қатысты нәрсе айтады. Біз оған қатысты нәрсеге мен мысалы кіре алмаймын. Ер адамға қатысты нәрсе айтып отыр. Еркек еркек болса, әйел әйел болады дейді. А бірақ мен әйелмін. Демек, Құранда мынандай нәрсе бар. Сұра, мен беремін. Шүкірет, арттырамын. Демек, Алла Тағала менен сұрап отыр да бірінші. Менен күтіп отыр да. Сұра дейді.
Бірінші
қадамды кім жасайды? Иә. Кім жасайды? Менен ғой. Смотрите, теперь смотрите. Сұра, мен беремін. Ол айтып отқан жоқ, мен беремін, сен сұраған кезде. Сұра, мен беремін. Шүкірет, арттырамын. Менен разы бол, мен сенен разы боламын.
Машаллах.
И вот осы жерде как бы бөлек талдау деген мен ақасы ондай нәрсе жасай алмайды. Мен өзіме қатысты нәрсені
жақсы. Онда батқысында сұрағандар әркім өзіне қатыстысын ғана.
Иә, себебі әр адамның өзінің призмасы бар. И сол призма арқылы ары қарай ойланса, өзіне сұрақ қойса, жауаптар келеді.
Супер.
Әйтпесе, когда еркек еркек болса, әйел әйел болады деген кезде, еркек еркек болса деген ол қандай шарт? Когда я пойму, что он еркек, это же все на каком-то ментальном уровне сезіледі ғой. Шалбар кисе ғана еркек емес қой, там же тоже много, поэтому может один мужчина прийти и сказать, мен еркек болып жүрмін, сен неге қатын болмай жүрсің деген нәрсе де болуы мүмкін. Сондықтан осы жерде санаспай, кажется, сезім сөйлеген жақсырақ сияқты. Сезім деген и махаббат деген нәрсе көп нәрсеге жауапты негізі.
Супер.
Ниет те бар кім үшін жасап жүрген.
Машаллах. Супер. Көп рахмет жауаптарыңызға. Күшті жауаптар алдым.
Оқасы жоқ.
Машаллах. Мың теңге деп бір символично.
Неге символично қоясыз?
Адамдарда бір андай, ну, во-первых, өзім шығынымды жауап, бару келу и так далее. Символично просто сосын адамдарда Андар даже менде 1000 теңге жоқ деп жазады. Тыңдай берейінші дейді. Неше түрлі адамдар тыңдайды ғой енді. Ол қатты мен мақсат ақша болмай тұр да мына жерде. Главное, енді өте болсам деген мақсат тұр да. Мақсат деген ба не деймін енді, сондай нәрсе сезім тұр.
А өзіңізде ақша мен қарым-қатынас қандай?
Хорошее.
Бірақ подкастта қоямын десе.
Ал
подкастта адамдарды ойлай.
Адамдарды ойлаймын, иә.
Не деп ойлайсыз?
Адамдар қиналып қалмасын деп ойлаймын.
Адам үшін шешіп отырмын.
қиналады деп шешіп отырмын.
Ақшасы жоқ деп шешіп отыр.
Олар жазады ғой еще.
Жазады. Весь мир под меня подстраивается. Как я думаю, они такие жазады.
Негізі адамды жылеть, аяу, тәкапар белгісі. Себебі оның да Аллахы бар. И егер оған нәсіп болса, подкастыңда, оның нәпақасында береді. Демек, осы жерде я могу поставить 5000 тенге. И прослушает тот, кто мухтаж, но Аллах Тағала ему даст нәпақасымен. А я сейчас делаю что? Я сейчас делаю вывод, шешим, что у людей нет денег.
Ешкім
жоқ мен ғана бар. И вся вселенная служит мне. Даже осы кішкентай ситуация, да, вроде бы может показаться. Аллах үшін это не значит бесплатно. Аллах үшін это значит бесплатно?
Нет, ничего не значит.
Төребек ағайға сұрақ қойды семинарда. Бізге медресеге көп әйелдер келеді, курсты тегін өткізсін деп айтады. Төребек ағай айтты. Тегін сұраса, тегін сұраса курсты. Демек, ол курс ол адамға керек емес. Себебі, егер ол кісіге курс керетін болса, керек болатын болса, Алла Тағала оның нәпақасында береді ол бала адамға. И ол курсты оқи алады. Мен мына жерде как вопрос қойып отырмын ғой. Вопрос ретінде қойып отырмын ғой, уже сұрап отырмын ғой. Значит, меня же это беспокоит. Как бы я не хочу негізі проводить бесплатно курс. Поэтому и прихожу и спрашиваю, не істесем болады. И осы жерде Төребек ағай не түсіндіріп отыр, что ол адам, егер ақшасы жоқ на курс, значит, ему этот курс не нужен. Аллахтан сұрамаған. А Аллах не деді, менен сұра, мен берем, сен асықпасаң болды.
Машаллах.
И вот осы жерде, у вас подкасты на миллионы. Но кто их сыздандырып отыр?
Машаллах. Рахмет. Иншаллах. Барлығын тыңдап көрсе екен. Тыңдап көрсе екен. Практикада қалай болатын. Иншаллах. Пайдалы болады деп ойлаймын. Көркем тыңдағандарыңызға рахмет. Аллах разы болсын.
Рахмет.
Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Құрметті тыңдарман, бұл подкастты аяғына дейін тыңдау ақылы екен. Еске саламын. Көркем тыңдағандарыңызға рахмет.